Сёння ў Ватыкан прыбыла святочная ёлка з украінскага Закарпацця. Яе вышыня больш за 30 метраў, а вага каля 5 тонн. 5 снежня 60-гадовае дрэва будзе ўстаноўлена на плошчы Святога Пятра побач з традыцыйнай батлейкай. Яе ўрачыстае адкрыццё адбудзецца 16 снежня з удзелам арцыбіскупа Джузеппе Бартэло, губернатара дзяржавы Ватыкана, таксама украінскіх каталіцкіх біскупаў абодвух абрадаў і прадстаўнікоў украінскай праваслаўнай царквы. Гэта надзвычай важная падзея для нас, падкрэсліў вярхоўны арцыбіскуп Кіева Галіцкі Святаслаў Шаўчук. Бо шматлікія краіны доўгія гады чакаюць такой нагоды. Для Украіны гэта яшчэ адна магчымасць заявіць аб сваіх еўрапейскіх каранях і прыналежнасці да сям'і еўрапейскіх народаў.